Assalomu alaykum, jajji bolajonlarim. Bugun men sizlarga qo'rqoqning dumi degan ertakni aytib bermoqchiman. Jimgina o'tirib quloq solinglar-chi. Hay bolalar, bolalar, qizil gulu lolalar, ertalabdan maktabga qatnab yurgan bolalar, har biri har tarafda sakrab yurgan bolalar, alochilar yaxshilar, ashulachi baxshilar, eshitmadim demanglar, eshitganlar jilmanglar, yuragimda asralgan yangi ertak to'qiyman, ertak sizga atalgan, tinglang uni o'qiyman. Endi bolajonlar, bu ertak qo'rqoqning dumi haqida. Qo'rqoq deganim quyon. Quyonning qo'rqoqligini hammangiz ham bilasizlar. Qadim zamonda quyonning dumi ham olmaxonning dumiga o'xshagan uzun ekan. Faqat uzun emas, balki juda chiroyli baroq ekan. Ammo quyon shu qadar yuraksiz ekanki, hatto o'zining dumidan ham qo'rqar ekan. Bir kuni u bu haqda olmaxonga shikoyat qilibdi.
Bilasanmi og'ayni,
debdi u,
dumimdan juda qo'rqaman.
Iye, debdi olmaxon hayron bo'lib.
O'zining dumidan qo'rqqan jonivorni birinchi ko'rishim. Kulma og'ayni, kulma,
debdi quyon xafa bo'lib.
Axir gapingdan kulgim qistayapti-da,
debdi olmaxon jilmayishdan o'zini tiyolmay.
Mening dumim ham xuddi senikidek. Lekin men qo'rqmayman-u. Nega sen qo'rqasan? Senga oson, debdi quyon. Chunki duming arqonga qayrilib, yelkanga yopishgan. Mening dumim bo'lsa, arqonda menga ergashib yuradi. Ko'pincha dumim borligi esimdan chiqib qolib, arqonda birov quvlab kelyapti deb o'ylayman. Qo'rqqanning sababi shundan.
Quyonning bu gapini eshitgan olmaxon
haqiqatan ham bechoraga juda qiyin ekan, deb o'ylabdi. Bo'lmasa men senga yordam beray,
debdi olmaxon. Quyon bo'lsa, olmaxon qanday yordam berishini so'rab ham o'tirmay, darrov xursand bo'lib iljayibdi.
Shundoq bo'lsin, og'ayni, shundoq bo'lsin,
debdi hovliqib.
Bir yordam qilib yubar.
Olmaxon shoxma-shox sakrab yurib, qarag'ay yelimidan to'plabdi. Uni og'zida oz-ozdan uvitib, quyonning ustiga suribdi. Keyin uning dumini qayirib, ustiga yopishtirib qo'yibdi.
Mana endi menga o'xshading, debdi olmaxon. Qaray, duming shundoq tursa yoqadimi?
Yoqadi, debdi quyon.
Ana endi qo'rqmayman. Rahmat, olmaxon.
U shunday deb uyiga jo'nab ketibdi. Biroq ikki kundan keyin yana olmaxonning oldiga kelibdi.
Olmaxon,
debdi u yalinchoqlik bilan.
Bilasanmi, yana qo'rqayapman.
Nega? Debdi olmaxon.
Dumimni yelkamga yopishtirib qo'yganingdan beri soyam katta bo'lib ko'rinyapti. Endi soyamdan qo'rqayapman. Qachon soyamni ko'rsam, ustimga qandaydir bir vahshiy hayvon minib olgan-u, meni yemoqchi bo'lib turganda yuragim zirillaydi.
Zarari yo'q, debdi olmaxon.
O'rganib ketasan. Yo'q,
debdi quyon.
O'rganib ketolmayman. Yaxshisi yana bir yordam qil, o'rtoq. Dumimni ko'chirib qo'y.
Olmaxon darrov ishga kirishibdi. Quyonning dumi bilan yelkasi orasidagi yelimni yalab-yalab eritibdi. Quyonning dumi asta-asta ko'chib, shalpayib qadimgi asliga kelibdi.
Endi yana bir yordam qil,
debdi quyon.
Yo'q,
debdi olmaxon chinqirib.
senga ikki marta yordam qildim. Endi uchinchi marta yordam qilsam ahmoq bo'lib qolaman.
U shunday deb lepillaganicha daraxtga chiqib ketibdi. Keyin shohmashoq yurib bir zumda g'oyib bo'libdi.
Endi o'zimga o'zim yordam qilmasam bo'lmaydi
deb o'ylabdi quyon. U qarag'a yelimidan to'plab uni optopda eritib qorniga suribdi. Keyin dumini qayirib qorniga yopishtirib olibdi.
Ana endi qo'rqmasdan xotirjam yashayveraman
deb o'ylabdi quyon. U shunday deb uyiga tomon yo'l olgan ekan, yurishga qiynalibdi. Yuray desa, dumi xalaqit berarmish.
Qani, sakrab yuraysi, qanaqa bo'lar ekan
debdi o'zicha. Keyin sakrab sakrab yura boshlabdi. Bu sakrab yurishi o'ziga ma'qul bo'lib qolibdi. Shundan keyin juda ko'p vaqt o'tibdi. Quyonning dumi asta-sekin chiriy boshlabdi. Axir dum degan qimirlab harakat qilib turmasa, chirib yo'qolib ketadi-da. Quyonning dumi ham chirib-chirib yo'qolibdi. Faqat pastga qayrilmay tashqarida qolgan barmoqday joyi chirimabdi. Shunday qilib quyon dumidan deyarlik qutulibdi-yu, ammo sakrab yurish unga odat bo'lib qolibdi. Qadimgiday dumi bo'lganida qanday yaxshi bo'lar edi-ya. Sakramasdan to'ppa-to'g'ri yurar edi. Ammo bu gap hozir quyonning esiga ham kelmasimish. Mana, bolajonlarim, bugungi ertakni ham eshitib oldilaringiz. Endi ertagacha xayr.
Yeah.